În această seară și în seriile următoare, vă invităm să ascultați din Arhiva de Aur a Europei Libere dramatizarea romanului Ferma animalelor de George Orwell, o înregistrare din anul 1977.
Dragi ascultători, transmitem în adaptare radiofonică Ferma animalelor de George Orwell. Născut în Bengal în 1903, britanicul Eric Arthur Blair avea să devină cunoscut ca scriitor sub pseudonimul George Orwell. Puternic ancorat în actualitate și trăind intense evenimentele timpului său atât ca scriitor cât și ca om, Orwell a luptat de pildă în Spania împotriva lui Franco în timpul războiului civil, el a fost în esență un scriitor politic, indiferent de genul literar abordat. Înzestrat cu o inteligență scăpărătoare, cu un spirit ascuțit și cu o remarcabilă luciditate și obiectivitate, Orwell a fost toată viața un dușman neîmpăcat al totalitarismului, fie el de dreapta sau de stânga. El a descoperit și înțeles mecanismul comunismului mult mai profund și mai devreme decât cei mai mulți dintre contemporanii săi și a fost printre primii care au tras semnalul de alarmă. Într-o vreme când majoritatea intelectualilor considerau politica un coșmar abstract, George Orwell a avut curajul să privească realitatea în față și să spună adevărul. Când a murit la numai 47 de ani, în 1950, Orwell lăsa în urmă o operă substanțială, pamflete politice, eseuri, critică literară, reportaje, romane. Se întâmplă însă adesea ca renumele unui scriitor să se datoreze nu atât operei sale ca întreg, cât mai ales unei anumite lucrări. După cum numele lui Defoe sau Swift, considerați părinții literari ai lui Orwell, sunt automat asociate cu Robinson Crusoe și respectiv Gulliver, tot astfel George Orwell a devenit celebru în primul rând datorită ultimelor lui două cărți, Ferma animalelor, publicată în 1945, și 1984, publicată în 1949. Amândouă reprezintă un act de acuzare a dictaturii comuniste și un teribil avertisment. În timp ce 1984 este o carte zguduitoare prin dramatismul și pesimismul prevestirilor ei, Ferma animalelor e o satiră mușcătoare, în care umorul incisiv al lui Orwell se dovedește demn de pana lui Swift. Ferma animalelor este o carte scurtă, nu are mai mult de 30.000 de cuvinte. Dar ea l-a plasat pe George Orwell printre cei mai renumiți scriitori ai timpului său. Orwell avusese în vedere posibilitatea traducerii cărții, dar probabil că nu și-ar fi imaginat niciodată că ea va fi tipărită în aproape toate limbile pământului, până și în japoneză și persană. Țările comuniste însă n-au tradus și publicat niciodată Ferma animalelor. De ce? Fără îndoială, pentru că starea de lucruri din aceste țări este aidoma celei din cartea lui Orwell. Dar să vă lăsăm mai bine pe dumneavoastră să judecați singuri.
Eu însumi am fost lângă Boxer în ultimele ore. A fost cea mai impresionantă scenă pe care am văzut-o vreodată. Am stat la căpătuiul lui până în ultima clipă. La sfârșit era prea slab ca să mai vorbească. Totuși mi-a șoptit la ureche că singurul lui necaz e că moare înainte să vadă moara terminată. Înainte, tovarăș, mi-a șoptit. Înainte, în numele revoltei, trăiască Ferma animalelor, trăiască tovarășul Napoleon. Napoleon are întotdeauna dreptate. Astea au fost ultimele lui cuvinte, tovarăș.
Comportarea lui Squealer s-a schimbat deodată brusc. A tăcut un moment, iar ochii lui mici aruncau în jur priviri bănuitoare.
Mi-a ajuns la urechi că a circulat un zvon josnic. Unii dintre voi au observat că pe duba care l-a transportat pe boxă scria măcelar de cai și s-au și repezit să tragă concluzia că Boxer e dus la tăiere. E aproape de necrezut ca un animal să fie atât de prost. Sper că aveți o părere mai bună despre iubitul nostru conducător, tovarășul Napoleon. Explicația, tovarăș, e cât se poate de simplă. Înainte, duba îi aparținuse unui măcelar. Chirurgul veterinar care a cumpărat-o n-a apucat încă să șteargă vechiul nume. Așa s-a produs confuzia.
Auzind asta, animalele s-au simțit extrem de ușurate. Iar când Squealer le-a mai dat și amănunte despre patul de suferință a lui Boxer, despre îngrijirea admirabilă pe care a primit-o și despre medicamentele scumpe pentru care Napoleon plătise fără să se gândească măcar cât costă, ultimele îndoieli au fost risipite. Iar mâhnirea pe care o resimțeau animalele pentru moartea tovarășului lor era îndulcită de gândul că, cel puțin, Boxer murise fericit. Napoleon însuși a făcut apariția la ședința de duminică dimineață și a ținut un mic discurs în onoarea lui Boxer.
N-a fost posibil să aducem înapoi la fermă rămășițele pământești ale tovarășului nostru mult regretat. Am dat însă dispoziție să se facă o coroană mare de lauri din grădina conacului, pe care o vom trimite să fie pusă pe mormântul lui Boxer. De asemenea, peste câteva zile, porcii vor lua parte la un banchet în onoarea lui. Nu uitați, tovarăși, cele două maxime ale lui Boxer: am să trag mai tare și Napoleon are totdeauna dreptate. Cu toții ați face bine să le adoptați.
În ziua stabilită pentru banchet, furgonul băcanului din Willingdon a adus la conac o ladă mare de lemn. În noaptea aceea au răsunat la fermă tot felul de cântece urlate în gura mare. S-a auzit apoi o gălăgie care suna ca o ceartă violentă, încheiată în cele din urmă, pe la 11 noaptea, cu o explozie de pahare sparte. Până a doua zi la amiază, nimeni n-a mișcat la conac. Iar la fermă s-a răspândit vestea că porcii făcuseră într-un fel sau altul rost de bani și-și mai cumpăraseră o ladă de whisky. Trecut an, anotimpurile veneau și treceau, iar viața scurtă a animalelor zbura odată cu ele. A venit și vremea când n-a mai rămas nimeni care să-și amintească de vremurile dinainte de revoltă, în afară de Clover, Benjamin, Moses Corbul și câțiva porumbei. Muriel murise, la fel Bluebell, Jesse și Pincher. Nici Jones nu mai trăia. Murise într-o clinică de dezalcoolizare în altă parte a țării. Snowball fusese uitat. De Boxer nu-și mai aminteau decât cei câțiva care îl cunoscuseră. Clover era acum o iapă bătrână cu încheieturile anchilozate și cu ochi lăcrămoși. Depășise cu 2 ani vârsta de pensionare. Dar în realitate niciun animal nu ieșise la pensie. De locul rezervat animalelor bătrâne nu se mai vorbea de mult. Napoleon era acum un vier bătrân de 150 de kilograme. Squealer se îngrășase atât de mult încât abia mai vedea. Numai bătrânul Benjamin era aproape neschimbat, doar că încărunțise. Iar de la moartea lui Boxer devenise mai ursus și mai tăcut ca oricând. La fermă erau acum mai multe animale, deși creșterea numărului lor nu fusese atât de spectaculoasă cum se așteptase în primii ani. Se născuseră multe animale pentru care revolta reprezenta doar o tradiție obscură transmisă din gură în gură, iar cele care fuseseră aduse la fermă din alte părți nici măcar nu auziseră de așa ceva. Ferma avea acum 3 cai în afară de Clover. Erau niște animale de rasă, muncitori, inimoși, buni tovarăși, dar foarte proști. Niciunul nu s-a dovedit în stare să învețe alfabetul dincolo de litera B. Acceptau tot ce li se spunea despre revoltă și despre principiile animalismului, mai ales de la Clover, pentru care nutrea un respect aproape filial. Era însă îndoielnic că înțelegeau mare lucru. Ferma era acum mai prosperă și mai bine organizată. Fusese chiar lărgită, cu 2 terenuri cumpărate de la domnul Pilkington. Moara fusese terminată cu succes. iar ferma avea o treierătoare și un tractor proprii și se mai construiseră câteva clădiri noi. Whimper își cumpărase un docar. Moara n-a fost niciodată folosită ca să dea energie electrică. Măcina însă greul și aducea un profit frumușel. Animalele munceau acum din greu la construirea unei noi mori. Se spunea că în asta, când va fi gata, se va instala un dinam. Dar despre confortul la care învățase să viseze Snowball, despre grajdurile cu lumină electrică și apă rece și caldă, sau despre săptămâna de 3 zile, nu se mai vorbea. Napoleon combătea asemenea idei.
Ele sunt în contradicție cu spiritul animalismului. Fericirea adevărată stă în a munci din greu și a trăi modest.
Părea că ferma devenise mai bogată, fără însă ca asta să le facă și pe animale mai bogate, în afară, bineînțeles, de porci și câini. Poate că în parte explicația era că existau atât de mulți porci și câini. Nu se putea spune că nu munceau și ei în felul lor. Squealer era neobosit în explicații.
Supravegherea și organizarea reprezintă o muncă fără sfârșit.
Mare parte din această muncă era de un anume fel pe care animalele erau prea ignorante ca să-l înțeleagă.
Porcii trebuie să depună zilnic o muncă uriașă cu diverse lucruri ca documente, rapoarte, procese verbale și memorii. Toate astea sunt coli mari de hârtie care trebuie acoperite în întregime. De îndată ce sunt pline, colile sunt imediat arse în sobă. Asta e de cea mai mare importanță pentru bunul mers al fermei.
Totuși, nici porcii, nici câinii nu produceau prin munca lor nimic de mâncare. Iar numărul lor era mare și pofta de mâncare nu le lipsea niciodată. Cât despre ceilalți, pe cât știau, viața lor era cum fusese întotdeauna. Erau de obicei flămânzi, dormeau pe paie, beau apă din jgheab și munceau la câmp. Iarna erau chinuiți de frig, vara de muște. Uneori cei mai bătrâni își storceau creierul încercând să stabilească dacă, imediat după revoltă, când izgonirea lui Jones era încă recentă, lucrurile stăteau mai bine sau mai rău decât acum. Nu reușeau însă să-și amintească. Nu exista nimic cu care să compare viața lor actuală. Nu aveau nimic după care să se ghideze, în afară de listele de cifre ale lui Squealer, care demonstrau invariabil că totul mergea din ce în ce mai bine. Animalele găseau problema de nerezolvat. Dar oricum, nu prea mai aveau timp să mediteze la asemenea lucruri. Numai bătrânul Benjamin susținea că își amintește fiecare amănunt al lungii lui vieți.
Lucrurile n-au stat niciodată și nici n-ar putea să stea mult mai bine sau mult mai rău. Foamea, suferința și dezamăgirea alcătuiesc legea neschimbată a vieții.
Și totuși animalele nu-și pierdeau niciodată speranța. Mai mult, nu și-au pierdut niciodată, măcar o clipă, simțul umorului și mândria de a fi membre ale fermei animalelor. Era singura fermă din regiune și din toată Anglia posedată și condusă de animale. Niciunul dintre ele, nici măcar cele mai tinere, nici măcar noi veniți aduși de la ferme aflate la 20-30 de kilometri depărtare, nu încetau să se minuneze. Iar când auzeau pocnetul revolverului și vedeau fâlfâind drapelul verde, li se umpleau inimile de mândrie și începeau să vorbească despre zilele eroice de demult, despre izgonirea lui Jones, despre cele 7 porunci și de marile bătălii în care invadatorii umani fuseseră înfrânți. Niciunul din vechile visuri nu fusese abandonat. Mai credeau încă în Republica Animalelor prezisă de Maior, când pe câmpiile verzi ale Angliei nu va mai călca picior de om. Într-o zi se va realiza. Poate nu curând, poate nu în timpul vieții lor, dar se va realiza. Chiar și melodia de la Animale ale Angliei era fredonată pe ascuns aici și colo. În orice caz era un fapt că toate animalele de la fermă o știau, deși niciunul n-ar fi îndrăznit să o cânte cu voce tare. Poate că viața lor era grea, și că nu toate speranțele li se împliniseră. Dar erau conștiente că nu sunt la fel cu celelalte animale. Dacă umblau flămânde, nu era pentru că trebuiau să hrănească niște oameni tiranici. Dacă trudeau din greu, cel puțin o făceau pentru ele însele. Niciun animal nu mergea în două picioare. Niciun animal nu îi se adresa altuia cu stăpâne. Toate animalele erau egale. Pe la începutul verii, Squealer le-a dat ordin oilor să-l urmeze și le-a dus la celălalt capăt al fermei, pe un teren necultivat care fusese acoperit cu puieți de mesteacăn. Oile și-au petrecut acolo toată ziua, păscând frunze sub supravegherea lui Squealer. Seara, Squealer s-a întors acasă, dar cum vremea era caldă, le-a spus oilor să rămână unde erau. Așa s-a făcut că au stat acolo o săptămână întreagă, timp în care celelalte animale nu le-au mai văzut deloc. Squealer își petrecea cu ele aproape toată ziua.
Le învăț un nou cântec și pentru asta trebuie să fim singuri.
Abia se înapoiaseră oile când, într-o seară caldă, întorcându-se la fermă după terminarea lucrului, animalele au auzit din curte nechezatul îngrozit al unui cal. S-au oprit surprinse. Era vocea lui Clover. A nechezat din nou și toate animalele s-au repezit într-un suflet în ogradă. Atunci au văzut și ele ceea ce văzuse Clover. Un porc care mergea pe picioarele din dărăt. Era Squealer. Cu oarecare stângăcie, căci nu era obișnuit să-și poarte considerabilă greutate în poziția asta, dar cu un echilibru perfect, se plimba prin curte. O clipă mai târziu, pe ușa conacului a ieșit un șir lung de porci, toți mergând pe picioarele din dărăt. Unii mai bine ca alții, unul sau doi o idee nesigur, ca și cum ar fi avut nevoie de sprijinul unui baston, dar toți au reușit să facă înconjurul curții. În cele din urmă s-a auzit un lătrat nemaipomenit și un cucurigu strident, după care a apărut însuși Napoleon, cu o ținută dreaptă, aruncând în jur priviri trufașe, cu câinii zbenguindu-se pe lângă el. Cu piciorul din față ținea un bici. Se lăsase o liniște de mormânt. Uluite, înspăimântate, îngrămădite unele într-altele, animalele urmăreau șirul lung de porci, mergând încet în jurul ogrăzii. Era ca și cum lumea s-ar fi întors cu susul în jos. Când le-a trecut primul șoc, în ciuda groazei pe care le-o stârneau câinii și a obiceiului împământenit de-a lungul anilor de a nu se plânge niciodată, de a nu critica niciodată orice s-ar fi întâmplat, poate că animalele ar fi protestat totuși. Dar exact în acest moment, ca la un semn, toate oile au început să behăie înspăimântător.
Patru picioare, bun! Două picioare
și mai bun!
Patru picioare, bun, două picioare și mai bun. Patru picioare, bun, două picioare și mai bun. Patru picioare, bun, două picioare și mai bun. Patru picioare, bun.
Au ținut-o așa fără oprire 5 minute. Iar când s-au potolit, orice protest devenise inutil, căci între timp porcii intraseră din nou în casă. Benjamin a simțit pe umăr atingerea unui bot. Era Clover. Ochii ei bătrâni arătau mai tulburi ca oricând. Fără să rostească un cuvânt, Clover l-a tras ușor de coamă, ducându-l în șura cea mare, unde s-a oprit în fața peretelui pe care erau scrise cele 7 porunci. Au privit câteva momente peretele gudronat cu litere albe. În cele din urmă, Clover a spus:
"Nu mă mai ajută vederea. Nici când eram tânără nu puteam să citesc ce scrie aici. Dar am impresia că peretele arată altfel. Cele 7 porunci sunt la fel ca înainte, Benjamin?"
Pentru o dată, Benjamin a consimțit să-și calce pe inimă și să-i citească ce scria pe perete. Acum nu mai era decât o singură poruncă:
"Toate animalele sunt egale, dar unele animale sunt mai egale decât altele."
După asta, animalelor nu li s-a mai părut ciudat când a doua zi porcii care supravegheau munca la fermă au apărut toți cu câte un bici. Nu li s-a mai părut ciudat când au aflat că porcii își cumpăraseră un aparat de radio, că urmau să-și instaleze un telefon și că se abonaseră la John Bull, Titbits și Daily Mirror. Nu li s-a părut ciudat nici când Napoleon a început să se plimbe în grădina conacului cu o pipă în gură. Și nici măcar când porcii au scos din dulapuri hainele domnului Jones și s-au îmbrăcat cu ele. Napoleon însuși a apărut într-o haină neagră, pantalon bufant și jambiere de piele, iar scroafa lui preferată în rochia de mătase cu ape pe care doamna Jones obișnuia să o îmbrace duminica. Peste o săptămână, într-o dupămasă, s-au oprit la fermă mai multe docare. O delegație de fermieri vecini fuseseră invitați să viziteze fermă. Li s-a arătat totul, iar ei și-au exprimat mare admirație pentru tot ce văzuseră și mai ales pentru moara de vânt. Animalele răreau guliile, munceau cu hărnicie, abia ridicându-și capul și neștiind de cine să le fie mai frică, de porci sau de oameni. În seara aceea, de la conac s-au auzit cântece și râsete gălăgioase. Și deodată, animalele au devenit curioase. Oare ce se petrecea acolo, acum când animalele și oamenii se întâlneau pentru prima dată pe picior de egalitate? De comun acord, s-au strecurat cât de încet puteau în grădina conacului. La poartă s-a oprit temătoare, dar Clover le-a condus înăuntru. Au mers în vârful picioarelor până la zidurile casei, iar acolo animalele mai înalte s-au uitat înăuntru prin fereastra sufrageriei. În jurul mesei lungi ședeau 6 fermieri și 6 dintre cei mai proeminenți porci. Napoleon ocupa locul de onoare în capul mesei. Porcii păreau foarte la largul lor așezați pe scaune. Societatea se amuza cu o partidă de cărți, dar jocul fusese întrerupt un moment, evident pentru a se ține un toast. O cană mare făcea ocolul mesei umplând halbele de bere. Nimeni n-a observat fețele curioase ale animalelor care se uitau pe fereastră. Domnul Pilkington de la Foxwood se ridicase în picioare cu halba de bere în mână.
"Aș vrea să vă propun un toast, dar înainte simt că trebuie să spun, să spun câteva cuvinte. Pentru mine și sunt sigur pentru toți cei de față, a fost o mare bucurie să constat că a luat sfârșit o lungă perioadă de neîncredere și neînțelegeri. A fost o vreme când respectabilii proprietari ai fermei animalelor erau priviți, nu că eu sau altcineva aici de față am fi împărtășit asemenea sentimente, dar erau priviți de vecinii lor oameni, n-aș spune cu ostilitate, dar poate cu o anumită neîncredere. S-au petrecut incidente neplăcute, s-au răspândit idei greșite. Exista sentimentul că o fermă posedată și condusă de porci era un lucru oarecum nefiresc și putea să aibă un efect îngrijorător asupra fermelor vecine. Prea mulți fermieri credeau că într-o astfel de fermă trebuie să domnească un spirit de debandadă și indisciplină. Erau îngrijorați de influența unui asemenea spirit asupra animalelor lor și chiar asupra angajaților, oameni. Dar astfel de dubii au fost acum risipite. Astăzi Eu și prietenii mei am vizitat ferma animalelor și am inspectat fiecare colțișor cu proprii noștri ochi. Și ce am găsit? Nu numai cele mai moderne metode, dar și o disciplină și o ordine care ar putea servi de exemplu fermierilor de pretutindeni. Cred că nu greșesc dacă spun că animalele de la ferma animalelor muncesc mai mult și primesc mai puțină hrană decât orice alt animal din regiune. Într-adevăr, cu toții am văzut astăzi anumite lucruri pe care avem de gând să le introducem imediat și la fermele noastre. Aș vrea să închei scoțând încă o dată în evidență sentimentele prietenești care există și trebuie să existe între ferma animalelor și vecinii ei. Între porci și oameni nu trebuie să existe niciodată ciocniri de interese. Strădaniile și greutățile noastre sunt aceleași. Nu e oare problema muncii aceeași peste tot?
Era clar că domnul Pilkington avea de gând să spună o vorbă de duh pregătită cu grijă dinainte. Era însă prea amuzat ca să-i poată da drumul. În cele din urmă a reușit totuși să-și stăpânească râsul.
Voi aveți de luptat cu animale inferioare, iar noi cu clasele de jos.
Acest spirit a stârnit un întreg vacarm, iar domnul Pilkington i-a felicitat încă o dată pe porci pentru rațiile mici și zilele lungi de muncă de la ferma animalelor.
Și acum, vă rog să vă ridicați în picioare și să vă umpleți paharele. Domnilor, să bem pentru prosperitatea fermei animalelor.
Bravo!
A urmat aclamații entuziaste și aplauze. Napoleon era atât de încântat încât s-a ridicat de la locul lui și s-a dus să ciocnească cu domnul Pilkington înainte de a-și goli halba. Când aclamațiile s-au mai domolit, Napoleon, care rămăsese în picioare, a anunțat că are și el de spus câteva cuvinte. Ca toate discursurile lui Napoleon, și ăsta a fost scurt și la obiect.
Și eu sunt fericit că perioada de neînțelegere s-a terminat. Multă vreme au circulat zvonuri răspândite, am motive să cred, de un dușman înrăit, că eu și colegii mei am avea concepții subversive, ba chiar revoluționare. S-a spus pe seama noastră că am încercat să stârnim răzvrătirea printre animalele de la fermele vecine. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr.
Am transmis în adaptare radiofonică cartea lui George Orwell, Ferma animalelor. Distribuția a fost următoarea. Bătrânul Maior, Ion Turcu. Napoleon, Constantin Zaharia. Snowball, Sorin Cunea. Squealer, Mircea Jianu. Boxer, Ion Ioanid. Clover, Ileana Ionescu. Molly, Anișoara Negulescu. Muriel, Rodica Dinulescu. Benjamin, Mircea Vasiliu. Moses, Victor Cernescu. Pilkington, Tomi Bărbulescu. În alte roluri, Irina Sterian, Eliza Damian, Radu Vrancea, Max Bănuș. Traducerea și narația, Ioana Măgură. Versurile cântecelor, Sorin Cunea. Regia artistică și de studio, Ion Turcu. Aici e Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, am transmis partea a noua a dramatizării romanului Ferma animalelor de George Orwell, o înregistrare din Arhiva Istorică a Europei Libere din anul 1977.